Du lytter til P1.
Det blev hvisket i et selskab. De har hørt det på en trappe. De var sikkert selv til stede, da historien blev fortalt dem, og de lider sandelig ikke af forbening. De har længe anet deres, men de hader alt med sladder. De har været loyal og tiet, men nu går det ikke længere under hensyn til den offentlige mening. Denne mening er en afgud, som er så bekvem at dyrke. Bare aldrig mene noget, som de andre ikke mener. Altid ryggen fri og hånden klar til stening. Næste måned vender vinden. Gud, var rygtet ikke rigtigt, og den stenede bliver hyldet af den offentlige vennekåbemening. Denne offentlige mening, det er ikke dem, jeg mener, det er ham til højre for den, eller også ham til venstre, som så prompte ordner byens forurening. Høje, heldige, moralske, fine folk og samfundsstøtter, brave borgere og venner, I som altid vasker hænder, tag og rend mig i den offentlige mening.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det vi lige hørte, det var Poul Henningsen, der læste op af sin egen tekst om den offentlige mening. Måske er teksten lidt gammeldags, men den offentlige mening, den er der stadig. Det kan godt være, at den manifesterer sig på en lidt anden måde, men den er der stadig, og den er til stede fuldstændig lige så kraftigt, som den var i 1931, da teksten blev skrevet. Vi mennesker, vi er ens, og vi opfører os grundlæggende fuldstændig på samme måde nu, som vi gjorde dengang. Men en ting skal man huske på, det er svært at være menneske, og man kan nemt tage fejl. Husk det, man skal tænke sig godt om og gøre sig umage, før man mener noget sådan helt for alvor. Når vi lægger ud med Poul Henningsen i dag, så er det fordi, at han gjorde det, som programmet skal handle om i dag. Han donerede sin krop til videnskaben. Jeg er jo læge. Jeg har læst medicin, og grundet adgangsbegrænsningen og et mindre prangende gennemsnit, så læste jeg medicin på Odense Universitet, i hvert fald de første 3 år. Og det var rigtig godt. Der var kun én lille praktisk ting, og det var anatomi. Fordi i anatomi, der skulle man jo kigge på anatomiske præparater, og man skulle også være med til at dissekere et lig. Og noget af det allerførste, jeg hørte under introduktionen, da jeg startede som medicinstuderende i Odense, det var, I skal ikke være nervøse, fordi i Odense får vi alle vores lig fra København, så I kommer ikke til at skære i nogen, som I kender i forvejen. Det kom jeg heller ikke til, men det var heldet, der reddede mig. I dag skal vi tale med en fra København. Min gæst er Jørgen Tranum Jensen, professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Biologi ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om at donere sin krop til videnskaben. Og min gæst er Jørgen Tranum Jensen, professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Biologi ved Københavns Universitet, og velkommen til dig.
Jo, tak. Og tak for invitationen til at komme her.
Altid. Og du ved jo noget om det her, fordi det er jo sådan set dig, der står for det.
Ja, jeg har været ansvarlig for donationsordningen i, det må være omkring 15 år nu.
Ja.
Så jeg kender den ud og ind.
Og hvis nu vi lige startede med, at du fortalte lidt om dig selv. Om din karriere og hvad du laver og sådan noget.
Jamen, jeg har været næsten hele paletten rundt fra det molekylære over det cellulære til det histologiske, det embryologiske. Og så er jeg endt nu her med makroskopisk anatomi.
Ja.
Og det har sådan været mit hovedemne i de sidste 15 år. Og det, jeg har undervist i det stort set altid. Og der, fordi jeg godt lide det, og det er et vigtigt fag for medicinstuderende, det kan man sige uden at ryste på stemmen, det er simpelthen vigtigt for dem at kende det her.
Og makroskopisk anatomi, det er det her med at finde ud af, hvordan menneskekroppen ser
ja,
ud?
Ja, det er det, og det er simpelthen, det er i langt de fleste lægelige specialer en nødvendig forudsætning for at kunne fungere som læge, at man er fortrolig med menneskets anatomi. Og der, som jeg plejer at sige til mine studenter, de skal lige huske på en ting der, det er, at hvis ikke læger kender menneskets anatomi, så er der faktisk ingen, der gør det. Der er ikke andre, der ligesom kan, altså ned den grad af detalje i hvert fald, som læger skal lære det.
Så det er også læger, der sidder inde med ekspertviden om, hvordan lungerne hænger fast og alle de ting.
Det kan du tro, ja, det er det, ja.
Og der vil jeg lige sige, fordi jeg har jo gået til anatomi, det har du også.
Ja.
Og det er jo et kæmpestort fag. Det er jo en stor arbejdsindsats at tilegne sig viden på det ønskede niveau om, hvordan kroppen ser ud og hvordan den er bygget op.
Ja, det er et stort arbejde. Det har det altid været, det er det, og det vil blive ved med at være. Der er virkelig mange krænkelkroge der, og mange detaljer, som man simpelthen bliver nødt til at kende. Så det er, jo, det er stort arbejde for studenter, det er det. Men de får det jo fra forskellige indfaldsvinkler, fordi nu kan jeg fortælle, hvordan vi gør i København. Altså, de har der er nogle forelæsninger, og så er der holdundervisning, det er ret omfangsrigt, sådan forholdet 24. Og så har vi divisionskurset ved holdundervisning. Der er der præparater af alt muligt, sådan prædiskerede præparater, og så diskerer de selv.
Det kan være en arm, for eksempel? Eller?
Det kan det lige præcis. Og så har vi et sidste indslag, og det er virkelig velanskrevet, og det er, vi kalder det kliniske anatomi, og det er der, hvor vi studenterne på hinanden lærer at orientere sig med deres øjne og deres fingre, at palpere rundt omkring på lægemet. Meningen med det er simpelthen, de har på det tidspunkt en hvad skal man sige, procentviden om anatomien, som de ikke vil have på noget tidspunkt senere, og der skal de lige på det tidspunkt tænke anatomien ind under huden på levende mennesker, for det er jo der, man skal bruge meget af det. Ikke?
Og det er den situation, de kommer til at stå i sidenhen, når de bliver læger.
Ja, lige præcis. Har, ja. Lige præcis. Og så har vi opdyrket, det har været meget også på at få gjort, det har været over en lang årrække, billeddiagnostik, altså normal anatomi, set på MR, CT og konventionel røntgen og ultralyd. Ikke? Det er, fordi det er også et andet virkelig vigtigt anvendelsesområde.
Hvordan skal man tolke et røntgenbillede hos raske mennesker? For hvis man ikke ved det, så kan man ikke se, om der er noget galt.
Lige præcis.
Ja. Så det er en... Jamen, jeg siger, det er en enorm indsats. Jeg kan huske, det værste, synes vi, det var underarmens muskler. ja. Det var det, der stod. Fordi der skal man jo ikke bare vide alle musklerne. Man skal også vide, hvor de sidder fast på knoglerne, og hvad det er for nogle nerver, der får dem til at bevæge sig. Så det er en stor omgang.
Ja, det er det. Det er det.
Og jeg kan huske, det ligger lidt tidligt på studiet, og i Odense, der var det jo sådan et af de fag, hvor man, der var nogen, der brugte det til ligesom at vise, hvor kloge de var, og hvor meget de kunne lære. Der var en, jeg skal ikke nævne nogen navne, vi kan kalde ham John, men det hed han ikke. Men John, han havde læst alt, og havde også gået rundt og pralet lidt med, hvor dygtig han var. Og så kom John op i noget, ingen regnede med, man kunne komme op i fodens bure. Og der løb det som en steppebrand gennem universitetet. John har været op i fodens bure. Han fik 7. Så er der panik. Ja, ja. Kan man blive eksamineret i fodens bure på København?
Ja, bestemt.
Ja. Så det er alle medicinstudenter, husk at læse på fodens bure.
Ja.
Det er meget vigtigt, men også svært.
Ja, for der er mange, der har problemer med... Jamen, det er faktisk et ikke uvigtigt og ikke helt lille emne. Det er, hvordan foden er konstrueret. Altså, hvad biomekanikken i foden er.
Så man får den, så man ikke bliver platfodet, så den får sin spændstighed.
Ja, ja, ja.
Men altså... Det der jo er sagen, når man bliver undervist i anatomi, det er, at man har nogle lærebøger, så har man nogle præparater, som du siger, som er, det er meget kunstfærdigt, man kan have en arm eller et ben, hvor der er en dygtig person, der har skåret noget af, så man kan se det. Og så har man et dissektionskursus, hvor man selv får lov til at skære i, være med til at skære et helt lig op. Og det er jo det, vi skal tale om, fordi det her, det kommer jo ikke af sig selv. Hvor kommer de her lig fra, som man bruger i undervisningen?
Jamen, det er meget let at svare på. Vi har de lig, vi har, og det går langt tilbage, stammer fra mennesker, som i myndig alder, det vil sige over 18 år, har besluttet sig for at give os en gave. ikke? Og det skal attesteres, at de er ved deres forstandsfulde brug af to vitterlighedsvidner eller af patientens egen læge. Så udfylder de et testamente og indgår i vores samling af testamenter, ikke? Og så venter vi på, at den pågældende dag går hen og dør, og kommer så ind til os, ikke? Og det, jeg lavede faktisk lige, der var en anden sammenhæng, en opgørelse her, som jeg tog de sidste 150, vi modtog, det var de sidste halve år i 2018, hvornår var de testamenter skrevet?
Ja.
Og de gik helt tilbage til 1966. Og så kom de jævnt faktisk over en næsten 40-årig periode. De lå der, dryppet op. Og så kommer der en portion, og det er så cirka halvdelen af dem, vi får ind, som er deres testamente skrevet ind for de sidste, 7-8 år.
Ja.
Ja.
Så den ene halvdel, det er nogen, der tidligt i livet bestemmer sig for, når det bliver tid engang, så vil jeg donere min krop til videnskaben. Ja. Og den anden halvdel, det er folk, hvor man så måske på den ene måde kan mærke, nu er det ved at være mere aktuelt, end det har været. Så træffer man sine valg, og nogen vælger så testamentet.
Men det var faktisk sådan, nu hørte vi PH før, at de der er skrevet tilbage i 1960'erne, er for en stor del skrevet i konsekvens af, hvad PH gjorde for sagen. Det var nemlig sådan, at op til der omkring 1960, der lå Poul Henningsen i en ret, som han kunne, bidende avispolemik med danske bedemænd, fordi at han syntes, at de tog nogle aldeles ublu honorarer for deres ydelser. Og så kom han på en eller anden måde under vejr med, at man kunne donere sig til et anatomisk institut og gik til derværende professor Landbo Christensen for at høre, hvad det var for noget. Og Landbo, han kunne så sige, at det er fuldstændig rigtigt, og vi har et kæmpemæssigt problem. Fordi på det tidspunkt, der modtog anatomisk institut, som det hed dengang, de modtog sådan 3-4 donationer om året. Og det kommer man jo ingen vejen med.
Nej.
På det tidspunkt, der rejste medicinstuderende i Danmark ud i flere destinationer i Europa for at få dissektionskursus, simpelthen fordi det er den bedste måde at blive virkelig fortrolig med menneskets anatomi, det er at stå og dissekere med sine egne hænder.
Ja.
Og IMCC, det er sådan studenter og organisationens internationale organisation der, de fungerer som rejsebureau og arrangerer de rejser der.
Dissektionskurser om sommerferien?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der, så synes PH, at det var da egentlig underligt og lidt forkert, at en befolkning ikke selv kunne stille op med tilstrækkeligt antal mennesker, der ville hjælpe på den måde. Så han startede en kampagne, nemlig at under sloganet, der skal danske lig på danske borde.
Ja.
Det er lige en nødskald på EHO, ikke?
Ja.
Og så annoncerede han, at nu havde han i øvrigt doneret sig selv. Og det havde den effekt, at det væltede ind med testamenter, altså i hundredvis i en årrække derefter. Så de der er skrevet, som vi fik ind her i sidste år, tilbage i 66, det er nok i virkeligheden en dønning
fra PH.
Ja.
Men hvordan er situationen på nuværende tidspunkt? Jamen, er der tilstrækkeligt?
Ja, det er den. Jeg har de sidste par år, der har jeg fået lige rundt 300 donationer ind om året. Og det rækker til det, som vi bruger dem til. Og hvis du spørger om, hvad vi bruger dem til, så kan jeg sige, at der er forskellige anvendelsesområder, ikke? Fordi der er dels studentundervisningen, ikke? Og det tager en god portion, fordi der går en del til divisionskurserne. Så har vi præparater, der har vi jeg kan godt sige kæmpestor undervisningspræparatsamling, hvor instruktørerne kan gå ud og hente præparater, der er aktuelle for dagens emne, og der skal vi, fordi vi har så mange studenter, som vi har, så skal vi simultant kunne undervise i hvert fald fire hold i det samme.
Så I skal have fire arme og fire ben?
Vi skal have fire det hele, ikke?
Og det er ikke bare en arm, fordi det er jo både en arm med muskler, en arm med nerver, der er alle mulige
forskellige. Ja, så jeg har ikke talt på, hvor mange. Der ligger tusindvis af præparater i den samling der. Og så har vi som en våd studiesal, hvor studenterne kan komme typisk et par stykker sammen og snakke om et emne der, så går de hen i et kar og henter en arm for eksempel, ikke? Og så sidder de og gør det der. De gør det i meget høj grad før eksamen, og det er sådan, at altså, mundtlig, vi holder jo mundtlig eksamen i de ting her. Altså, der sker noget, det har en sideeffekt, som, hvad ved jeg, det som er gratis for studenterne, og som gør, det er nemlig det, at de får faget sprogligt gjort. For de sidder et par stykker sammen og spørger, hvad vil du sige, hvis ham Jørgen, han nu spørger dig om, ikke? Og så kommer der et eller andet der, og så kan de sidde ret lidt på hinanden. Men det går ind i det sproglige univers, når de sidder på den måde, og ikke bare sidder derhjemme på loftsværelset med en bog. Så det er en kæmpe gevinst. Jeg er overbevist om, det sidder bedre fast inde i hovedet på hinanden.
Og det er jo også fordi, at anatom er jo ikke bare, det er jo som du siger også et sprog, lateral for, medial for, altså ja. Du skal kunne angive retninger og alt muligt, og det ja. Skal sidde på rygmarven.
Det skal sidde på rygmarven,
fordi ja. Det er jo sådan, man kommunikerer ja. Læge til læge.
Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Men det var et anvendelsesområde, det var til studenterne, ikke? Og så har vi jo øvrigt det, vi kalder en tør studiesal, hvor vi har, og det kan jeg godt være bekendt at sige, at den studiesal er blandt verdens fineste anatomiske studiesamlinger, og det er den faktisk. Du kan der se praktisk taget, eller finde praktisk taget, alt hvad det er muligt at se i det menneskelige læme med det blotte øje. Den er virkelig fin. Gæster, der kommer fra det store udland der, de bliver altid imponeret over den. Det gør de faktisk. Så bruger vi en del til, vi bruger faktisk mange til efteruddannelseskurser for kirurger, og der har vi kurser for næsten alle kirurgiske specialer, som kommer, og der er, jamen altså, det er kurser, hvor der kommer både, skal man sige, yngre og mindre erfarne kirurger, og kan simpelthen lave indgreb på afdøde, med al den vejledning, man overhovedet kan drømme om at få.
Og god tid også.
Og god tid, lige netop, ikke? Det er der ikke på en operationsstue, der er pressetid, ikke? Og så kan det sidst, men ikke mindst, selvfølgelig øve disse ting, uden at være bange for at lave skade på levende mennesker.
Ja.
Så det er rent guld, men vi har også altså højavancerede kurser for meget erfarne kirurger, som øver det, man kunne kalde højrisikoindgreb. Der er jo nogle neurokirurger, kirurgiske indgreb og sådan noget. Det er ting, der er farlige. Rygkirurgi, det skal man også lige vide, hvad man gør, ikke? Så det er et andet stort anvendelsesområde. Og vi arrangerer vel i omhandlen af et par 20 sådan efteruddannelseskurser for kirurger om året. Så jeg har i rundt tal igen 500 kirurger igennem divisionssalen. Det er faktisk lige så mange, som jeg har medicinstuderende. Og så er det forskningsområdet. Nu, du spurgte, hvad vi bruger dem til, så nu tager jeg paletten rundt, ikke? Og der har vi mange altså forskningsprojekter kørende, overvejende med kirurger og anæstesiologer.
Ja, bedøvelæger, folk, der...
Ja, altså, hvad laver de på afdøde? Det er jo fordi, de har fået et værktøj, som sætter dem i stand til med en præcision, der var simpelthen uopnåelig tidligere, at anlægge lokal anæstesi, lokal bedøvelse. Det er ultralydsskanneren, ikke? Ja. Men når man kigger i en ultralydsskanner der og ser billeder af det der, så skal man jo kunne tolke det billede, og det er ikke altid let. Og der har man, de har en fjende, kan man sige, og det er fascia.
Og hvad er en fascia?
En fascia, det er en flade udbredt bindevævshinde.
Ja.
Og selvom de er pibende, kan være pibende tynde, hvis man er lige på den gale side af sådan en fascia, så løber anæstesivæsken et helt andet sted hen, end den skulle. Så derfor så skal de kunne tolke de billeder ned i en grad af detalje, som er høj.
Ja.
Og der har vi nogle succeshistorier med, hvordan man skal anlægge anæstesi på forskellige nerver der, Altså hvor det, at vi har kunne diskere, har hjulpet ganske betydeligt.
Og det betyder simpelthen, at anestesilæger, bedøvelæger, de kan simpelthen gå ind og bedøve en nerve, så man med meget, meget lidt bedøvelsesvæske kan få lige et helt bestemt område.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, specielt når du siger det der, meget lidt, fordi der kan jeg huske et tilfælde, hvor jamen det var bedøvelse af en iskærsnerve. Ja. Der var en anestesiolog, der ringede til mig og spurgte mig om noget, som jeg ikke umiddelbart kunne svare på. Det kan ske, ikke? Så, undskyld. Så kan jeg jo den lykkelige situation, at jeg kan sige, jamen ved du hvad, kom, vi tager et par ben og ser på, hvor det problem ligger, ikke? Og der fandt vi ud af noget, som løste problemet. Fordi han kunne fortælle, at de stod nogle gange og sprøjtede 100, måske 120 ml anestesivæske ind, uden at få en bedøvelse, der slog rigtig an. Og så fandt vi ud af, hvor problemet lå, og nu kunne han nøjes med 20.
Ja, og det er jo godt for alle parter. Plus, at sikkerheden for bedøvelse bliver meget større.
Lige præcis. Og det er jo sådan, at alt, hvad der kan laves i lokalbedøvelse, bør laves i lokalbedøvelse. Simpelthen for at skåne patienten for universel anestesi, altså det, sådan noget, man indånder. Fordi at det er, og det er specielt for ældre mennesker, det kan være det, der ligesom knækker dem.
Ja.
Hvis de har ligget nogle timer i generel anestesi, der går lang tid, før man kommer sig efter, hvis man, og nogen gør det slet ikke. Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om at donere sin krop til videnskab, og vi er i gang med at tale om alt det, man kan bruge det til, og blandt andet er det jo i forskningsøjemed og i undersøgelsesøjemed, vi talte om anestesibedøvelæger, som kan bruge det til at blive bedre og bedre til at lokalbedøve. Og det er jo noget af det, der er sket i de sidste mange år, at man er blevet mere og mere god til at lave lokalbedøvelse og slippe for denne her generel anestesi, hvor man er helt bevidstløs. Fordi det er dårligt for kroppen at ligge der. Det er meget, meget belastende for en krop i virkeligheden at være fuldbedøvet.
Ja, i hvert fald i timevis.
Ja.
Ja.
Og så skal jeg så spørge om, er det et konstant antal, der donerer deres krop til videnskaben? Kan du se det på dine statistikker? Er det på vej ned eller op?
Nej, det er meget varierende. Og det har en naturlig årsag, og det er det, at de, der har doneret sig, de dør efterhånden. Ja. Sådan at
det kan også dem, der ikke har doneret sig, skal vi sige. Det
er lige... Jo.
Men.
Men nej, der er altså, men viden om, at man kan donere sig, den skal opfriskes med mellemrum, ikke? Og der må jeg øvrigt i den sammenhæng sige, at der har jeg fået, da jeg overtog ansvaret for det her for 15 år siden der var nede på 150 testamenter om året. Mm-hmm. og det havde været nedadgående i flere år, og jeg tænkte, det går ikke det her, og der har jeg faktisk fået altså virkelig, virkelig stor forståelse og meget fin hjælp fra aviser og nogle forskellige tidsskrifter og fra radio og fra fjernsyn at oplyse om de her ting på en super og ordentlig måde, og specielt at få forklaret nytteværdien, hvis man må bruge det ord,
det må man godt bruge.
Af de her donationer. Det vil jeg gerne sige tak for hele rejen rundt der. Jeg har ikke en dårlig erfaring med pressen.
Og, der skal vi så
og det betyder så, at nu er vi faktisk op på, nu tror jeg, det topper. Jeg har i omvandlen af 500 testamenter om året. Og det er... Men altså, det er jo igen, de vil spredes over de næste måske 30-40 år, ikke?
Ja. Det er en investering i fremtiden.
Det er en investering i fremtiden.
Men altså, det for nu vil vi så understrege, altså det giver fuldstændig god mening, fordi det er en uomgængelig del af lægeuddannelsen. Du kan ikke blive ordentlig læge, uden at du har været med til at dissekere et lig, og du har været med til at gøre de her ting. Det er vigtigt forskningsmæssigt, og så er det også en meget, meget vigtig del af efteruddannelsen af kirurger, som kan få lov til at træne i meget vanskelige procedurer på et lig, i stedet for at skulle gøre det på et menneske. Så det er en helt central del af sundhedsvæsenet i Danmark, at der er de her kroppe. Så kan jeg jo godt vi vil jo alle sammen gøre godt, og så kan jeg jo godt sige, jamen det lyder da som fornuftigt, men hvad er det egentlig, der sker? Hvis jeg nu donerer min krop til videnskaben, hvad sker der så, når kisten bliver kørt væk?
Jamen altså, der sker det, det er sådan, at alle bedemænd øst for Storebælt, det er vores optageområde, hvis jeg må bruge det ordet.
Det må du gerne.
De har adgang til, til Panama-instituttet, døgnet rundt, alle årets dage. Så når de skal, og der er det så sådan, at når en donator dør, så skal, det bliver mere og mere almindeligt, at folk selv kontakter en bedemand, før de dør, for at få aftalt om, hvad der skal ske. Men ellers er det de pårørende, og de kan tage en bedemand efter advalg, og når så det bliver aktuelt, så kører han livet ind til os og sætter det i kølerum. Og det kan, altså det kan være om aftenen, det kan være det, når som helst, ikke? Og så mine to meget, meget dygtige medarbejdere, betjente, som vi kalder dem, ikke? Eller laboratoriebetjente, ikke? De går så ned om morgenen, når de kommer og ser, om der er kommet noget. Det kan også være noget, der kommer i løbet af dagen, så går de ned. Og så åbner vi kisten, og så bliver der taget stilling til, hvad vi vil bruge den afdøde, der ligger dertil.
Ja.
Ikke? Og det, der er vores behov, det varierer jo fra tid til anden. Og det er også derfor, man kan ikke klausulere sin krop til en bestemt formål.
Jeg vil bruges til videreuddannelse.
Nej, fordi
det kan man ikke sige.
Du kan ikke forudsige, hvad behovet vil være 20 år frem i tiden. Vel? Så det, man kan ikke klausulere det. Men så beslutter vi til, at det her det skal til studenterundervisning. Så bliver det balsameret gennem en proces, som vi kan vende tilbage til, hvis du hører det. Eller hvis det skal bruges til postgraduat, altså efteruddannelseskurser, så bliver de bare frosset. Og så er det så sådan, at jeg ser det som en meget vigtig del af opgave for mig, og det er at få maksimalt udbytte af de her donationer. Så de, der er blevet frosset, der er det sådan, at nogen bliver brugt som hele lig, og andre, det kan være noget ørehalskirurgi, det kan være håndkirurgi eller benkirurgi. Dem deler vi op i dele, sådan at en del kan gå til et ørehalskirurgisk kursus, eller et neurokirurgisk kursus, og en anden del kan gå til et håndkirurgisk kursus, eller skulder.
Eller fodens buer.
Eller, ja, vi har også fod-ankelkirurgiske kurser, det har vi jo, og så kan vi, det kan så blive ben, der går til det. Vi har også, der er nu, ja, for eksempel kikkertkirurgisk kursus der. Det er jo et af de ældste, vi har, det kører nu på 20 år. Det var faktisk min gamle gode kollega, Finn Bøjsen Møller, der startede det her med kurser. Og der er to kurser, det er et håndkirurgisk kursus, og så det der knækikkertkirurgiske kursus, som ja, de kører på 20 år nu. Ja. Men altså, jeg har haft held til at få dyrket det altså rigtig, rigtig meget op siden dengang. Og der er simpelthen, fordi det er simpelthen rent guld. Vores studenter er glade for deres digestionskursus, det ved jeg. De kirurgerne der, de er altså dybt taknemmelig over at have den mulighed.
Og det tror jeg, man skal jo vide. Grunden til, at de er så taknemmelige, det er jo, at lige så snart man står og skærer i et levende menneske, der er jo et enormt pres på. Både med hensyn til, at man kan lave fejltagelser selvfølgelig, men også, som du nævnte før, et tidspres. Altså, det er jo ikke nogen særlig god undervisningssituation i virkeligheden, fordi at du skal kunne de ting der. Så det at have mulighed for i sit eget tempo at lære det, det er noget, som redder mange levende mennesker for fejltagelser.
Ja, det er der ingen tvivl om. Ja. Det er der ingen tvivl om. Der er også nogle af kurserne, det er de her hyperakutte indgreb, som man skal kunne lave nærmest på asfalten.
Ja.
Ikke? Altså, hvor det er minutter, det drejer sig om. Ikke?
Og nødtrakeostomi.
Ja, for eksempel, det er en af dem, men også, hvad stiller du op med en person, der har fået knust brystkassen i trafikulykke, eller ja, det kan også være en soldat, der kommer for tæt på en vejsidebombe, eller trådt på en landmine, og sådan noget. Hvad gør, skal de der medicinsk personale, der i nærheden der, hvad skal de gøre på stedet? Det kan også være en, der ligger i, faktisk kommer for eksempel Beredskabsstyrelsen, folk, nogle af dem, som med timers varsel bliver fløjet ud til et jordskælvsområde, hvor de skal kunne håndtere en person, der ligger inde i en sammenstyrtet bygning med 4 ton betonklods over det ene ben. Ikke? Det skal amputeres, ikke? Ellers så dør den pågældende. Ja. Og hvordan griber man det an, når man ligger inde i en sammenstyrtet bygning? Ikke? Altså, der er mange forskellige anvendelser,
ja.
Eller brugsområder der. Det er der.
Og når det så er bestemt, hvad den her krop skal bruges til, så ja. Bliver den så fordelt videre ud i systemet.
Ja.
Hvem er det, der laver de præparater? Fordi det er jo ikke noget, man bare sætter sig ned og gør. Det må være nogle meget dygtige håndværkere.
Nej, det er jeg så glad for at fortælle. Alle vores præparater, det gælder hele studiesalen, det gælder stort set hele studiesalen, og alle undervisningspræparater, de er lavet af studenter.
Er de lavet af studenter?
De er lavet af studenter, ja. Og der gør vi det, at vi håndplukker dem.
Ja, det må jeg tro.
Efter de selv har haft dissektionskursus, og så ansætter vi dem for resten af deres studietid, så er vi glæde af dem. De bliver dygtigere og dygtigere, ikke? Så er vi glæde af dem længst muligt. Og det er altid os job. Jeg kan faktisk fortælle dig, at jeg var på det første hold studenter, præparatfremstillere. Ja, det var Finn Bossenmølle, jeg nævnte ham lige før, som fandt ud af, at vi skal have studenter til at lave det arbejde.
Fordi, og når jeg siger præparater, skal jeg lige understrege, så er det jo for eksempel en arm eller et ben, hvor huden er taget af, og så kan der være taget nogle af musklerne af, og så kan man se, at det er lavet meget, meget, meget detaljeret.
Ja, og det er studenter, der laver det, og det kører på den måde, at det er selvfølgelig, altså de er under behørig supervision.
Ikke? Og alt det der, ja.
Ikke? Men de får en opgave defineret, og så siger vi, at jamen altså, kunne man sige, det her, det regner med, at du kommer til at bruge 40 timer på, ikke? Og så kan vi altid snakke om det hen ad vejen, hvis der opstår problemer, ikke? Men det er det, og så kan han lægge de 40 timer dag og nat i weekenden og sådan noget. Det er et virkelig godt studenterjob. Der er fuldstændig fri arbejdstid, og bare opgaven, og så er der...
Og de bliver håndplukket, siger du?
Ja, vi vil kun have det bedste.
Og der kan jeg jo så bare konstatere, at det bliver jeg så ikke. Og det kan jeg sådan set godt forstå, vil jeg sige. Men det var også i Odense, hvor de måske har nogle helt andre principper, men det tror jeg ikke.
Jeg ved ikke.
Nej, men jeg var ikke noget håndplukningsmateriale, når det gælder sektion. Men det er jo meget, meget flotte ting, og der er jo mange af dem, som er gamle, som har ligget der i mange år, eller altså været på studiesalen i mange, mange år.
Ja, altså de fleste af de præparater, der står på vores tørre studiesal, de er lavet tilbage omkring 1900, og de er lavet i fra 1900, jeg vil sige 78 til 88 eller sådan noget. Og det er, fordi op til det tidspunkt der var studiesalen simpelthen meget, meget gammel og ikke ordentligt passet. Og så besluttede min daværende gode, for mange vedkommende desværre nu afdøde kolleger, at nu skal det studiesal fornyes. Og det blev den så.
Ja.
Der er stadig nogle præparater, som går meget lang tid tilbage. Men nu passer vi den virkelig omhyggeligt, som man nu skal passe sådan noget der. Så jeg gætter på, at de vil stå der om 100 år endnu, de præparater, der står der. Hvis man bliver ved med at...
Hvis man gør, som man gør nu.
Så hvis man gør, som man gør nu, ja.
Og det skal man gøre.
Ja.
Når folk vælger at donere deres krop til videnskaben, hvorfor gør de så det?
Ja, det kan jeg faktisk godt sige noget om, og det kan jeg, fordi der var skrevet en PhD-afhandling her for nogle få år siden af Maria Olias.
En videnskabelig afhandling?
En videnskabelig afhandling, ja, fordi hun kom til mig for nogle 7-8 år siden, og sagde, at hun ville gerne lave en PhD om donationsordningen, og alt det, der ligesom opstod omkring den. Og hvad hedder det? Og det kom der en meget, 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 meget fin PhD ud af. Og en af de ting, hun gerne ville, det var, at hun ville gerne have belyst, hvilke bevæggrunde donatorerne havde for at donere sig. Og Der måtte jeg sige til hende, det kan jeg sørme godt forstå, men du får altså ikke navn af mig, fordi vi opretholder altså total anonymitet med hensyn til, hvem der donerer sig til os. Ikke? Det kan være, der er en gang mellem nogen, som BH gjorde, der annoncerer det, at de har gjort det. Men det, og det, kan jeg, det må de jo gøre, som de vil, ikke? Men ellers er det total anonymitet. Men hun gjorde så det, hun satte en annonce i nogle forskellige aviser for at efterlyse nogen, som havde doneret sig, og som ville være villige til at lade sig interviewe om, hvad tanker de gjorde sig, ikke? Der fik hun et antal der, og der kom der tre, forskellige, at du kunne kategorisere de bevæggrunde inden for tre kategorier. Det er faktisk interessant, det her. Og det ene, det var, at lad os kalde det almindelig samfundssind, generelt samfundssind. Og der er nogen, der stiller sig op og siger, at det vil være til uvurderlig gavn for forskning og undervisning, hvis du engang vil donere dit engang afdøde læme til os. Ikke? Og så tænker de, jamen, okay, det tror jeg på, og så gør det det, ikke? Så den næste begrundelse, den bliver en lille smule mere personlig, fordi den var nemlig, at de følte, at deres egen død ville få det mere mening for dem selv, hvis de kunne komme til en eller anden form for gavn, efter de var døde. Og den tredje, det er sådan en, som jeg bliver virkelig, virkelig glad for at høre, og det var, at de følte, at de havde fået en så god og i mange tilfælde sikkert også livsforlængende behandling i det danske sundhedsvæsen, at de gerne ville få have mulighed for at give noget den anden vej.
Ja.
Ikke? Det er rart at høre, ikke?
Og det kan man sige, det er en gave uden bagtanker.
Det må man sige, ja. Ikke? Og hvad hedder det? Og så øvrigt kan jeg lige tilføje, så spurgte de, hvor de er naturligvis også blevet spurgt, hvad de forestillede sig, vi ville gøre ved dem, når de kom ind til os en gang. Og det var de helt regnet igennem, komplet ligeglade med, bare det kom til nytte. Og det er jo sådan beroligende at høre.
Ja.
Ikke?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om at donere sin krop til videnskaben, og min gæst det er Jørgen Travnum Jensen. Og vi har jo talt om mange ting, og her til sidst talte vi om nogle af de bevæggrunde, folk kan have. Og det er jo igen en bekræftelse af, at grundlæggende er folk jo ordentlige mennesker. Og det var nogle gode grunde, men hvis nu jeg donerer min krop til videnskaben, og jeg i udvælgelsesproceduren ikke siger, han skal til studentundervisningen, så skal jeg jo balsameres.
Ja,
det skal. Og hvordan foregår det?
Ja, altså du skal balsameres af to grunde. Dels så skal du være holdbar, fordi digestionskurset, det strækker sig over en periode på flere uger.
Ja.
Og det kan et frisk lige ikke klare, uden at gå i fordærv, ikke?
Og så bliver det en helt anden historie.
Ja, og så hvad hedder det? Men hvad hedder det? En anden, altså tungt værende grund, det er, at jeg skal kunne garantere, at der ikke er nogen som helst infektionsrisiko for vores studenter ved at dissekere. Og der er et svar på det, og det hedder formalin. Og så gør vi det, at vi åbner vi en lårpulsåren på den ene eller den anden side, og så trykker vi konserveringsvæsken, den formalinholdige væske, ind i læmet. Så bliver det gennem arteriesystemet hurtigt fordelt i hele læmet, så alle nedbrydningsprocesser stoppes på stedet. Og så vil du komme til, hvis det nu var der, ikke, så vil du komme til at ligge med formalin i kroppen. Det er sådan 6-8 liter eller sådan noget konserveringsvæske, der er blevet trykket ind i det op mod et halvt år. Så gør vi det, at vi tager dig ud igen, og så har vi lavet kanylen sidde i lårpulsåren der, og så vil du blive skyllet igennem med en person i din størrelse, vel omkring 120 liter 30% sprit. Og det gør vi for at udvaske stort set alt fri formalin i kroppen der. Og det er for ikke at få et arbejdspsykiatrisk problem på vores digestionssal med for høj koncentration af formalin i indåndingsluften. Ikke? Og så vil du, så efter den proces, den har nu taget et år, så vil du komme på et digestionskursus for eksempel. Og det ligger så nu er der gået halvanden år, ikke? Og så vil du komme ud. Hvis du ved, jo, vi sætter en grænse for, hvornår vi skal levere afdøde ud af huset igen, og den er på 2 år.
2 år, ja.
Ja, og det er fordi, vi bliver nødt til at have en lille buffer, for lige pludselig kommer der sørme at holde studenter mere, end vi troede, og så skal vi være parat til, at også de kan få ja. Decisionskursus. Hvis du var blevet valgt ud til at gå til et efteruddannelseskursus for kirurger, så vil den typiske opholdstid for dig på instituttet, den vil være 3-4 måneder.
Ja.
Fordi der er stor omsætning i det, og der skal ikke gøres andet, end du skal fryses, og så blive tøet op igen.
Så der ligger man bare klar på frys?
Du ligger klar på frys, ja.
Ja.
Og så dem, der går til forskning, de kan komme ud måske allerede dagen efter. Fordi til dem, vi bruger til nogen forskningsformål, der skal de være så friske som muligt, helst døde dagen før, af hensyn til de naturlige nedbrydningsprocesser, som starter ved dødstidspunktet.
Det er lige så snart man dør, så, ja. Så begynder det at...
Så begynder det at nedbrydes, ikke?
Ja.
Det er faktisk sådan, at jeg får mange ønsker fra rundt omkring på Panama Instituttet. Der får jeg ønsker om et eller andet, ikke? Og det kan jeg... Ja, det er et aktuelt ting, det er for eksempel en rygmarv til at lave... brugt til ultra højopløsning MR-scanning.
Ja.
Vi har en super MR-scanner stående, hvor man kan følge de enkelte nervebaner ned igennem rygmarven. Og det er, jamen, det er en anden historie. Men så gør jeg det, at samler sammen en ønskeseddel, mange forskellige, og så siger jeg til min laboratoriebetjente der, nu næste gang, der kommer en, som er død dagen før, så hvis jeg er til at trække hjemme, så skal I trække hjemme på mig, og så opfylder jeg hele den lange liste af ønsker på en gang. For jeg kan jo ikke bruge et lig på et enkelt ønske, nej. Om et enkelt lille biopsi. Så det, jeg samler en ønskeseddel sammen, liste sammen, indtil den er blevet så lang, jeg siger, nu kan vi godt bruge et frisk lig på... Ja. Til de formål.
Så der bliver tænkt over tingene hos jer, så man ikke bare...
Det prøver vi at gøre det bedste, vi kan, ja.
Men altså, det her, det er jo en del af lægeuddannelsen, som sådan set ikke har forandret sig det store de sidste mange, mange år.
Ja, det
er det samme, man skal lære.
Ja.
Og det kan godt være, at man er blevet lidt bedre til at tilrettelægge undervisningen, men grundlæggende er det, hvis man kan huske det, man lærte til eksamen i 1930, som også kunne godt bestå i dag, fordi det har ikke ændret sig. Kan du huske først?
En lille smule.
En lille smule?
Ja, men
Hvad er det, der ændrer sig?
Jamen, der bliver faktisk gjort anatomiske nyopdagelser den dag. Jeg er selv med til at lave et par stykker.
Hvad var det for noget?
Jamen, det kom til at tage 3 minutter, det her.
Det må du godt.
Ja, godt. Det er en radiolog, der ringer til mig, fordi han har et problem med på sin ultralydskærne at se nogle ting nede i foden, forstå, hvad det er, han ser, ikke? Og så skal vi ind i den fod der, og der skal vi ind på en, der ligger sådan en seneplade nede i fodsålen der, og den skal vi hurtigt ind på, for det drejer sig om, og så løsner jeg hælballen med skalpellen, og så løfter jeg den op, og så, eller vi løfter den, skærer den af, og så opdager jeg, at derinde under hælballen, der ligger der et spalterum, en slimsæk,
ja.
Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Og så leder vi, jeg kan ikke huske, at jeg har set den nogensinde omtalt, eller et anatomisk atlas, eller noget som helst. Vi finder faktisk ud af, at den er beskrevet en gang før, og det er en guldmedaljeafhandling fra Oslo Universitet, skrevet af en stud med Settestveit i 1860. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår det var. Ellers at den er simpelthen, ja, det er rigtigt. Så tænkte vi, det der, det kan være forklaring på i hvert fald nogle tilfælde af helsmerter, en bursitis, som det hedder.
Seneskede helbetændelse.
Ja, i en bursa ind under hælen. Det må det være, ikke? Og så, hvad hedder det, jamen så har jeg faktisk lige sammen med ham, jeg lavede det sammen med radiologen, så har vi været op på Høvelde Kaserne, for jeg fik en aftale med hæren om, at vi kunne komme op og scanne nogle rekrutter i Livgarden dagen før og dagen efter, at de havde gået deres første rigtig hårde stroppetur med tung oppakning. Og jeg skal love dig for, at der var bide der, fordi det var rigtig mange af dem, der stod der en ansamling af væske i den bursa der.
Så du har...
Og de havde ondt i hælen rigtig meget.
Ja. Ja. Så denne anatomiske opdagelse, ja, eller genopdagelse, kan man sige, ja, den kan simpelthen forklare mange af de tilfælde, hvor man får ondt i hælen, når man har været ude
det og... Det tror jeg ikke garanterer det.
Men muligheden foreligger.
I hvert fald nogen.
Ja, ikke? Ja. Jamen, tillykke. Jeg har jo en ting, som... Jeg har jo altid haft, ikke en drøm, det er for meget, men jeg har altid været spændt på en gang at skulle hjertestetoskopere en, og hvor hjertet så sad i højre side, men jeg har aldrig oplevet det. Er det noget, at hvor sjældent det er, det ved du det?
Ja, det er cirka, hvis jeg husker rigtigt, så er det 1 per 2.000. Ja. Det er størrelsesordenen. Ja. Og vi fik faktisk her sidste år en til... altså en donator, som, og det var, en, det var, hvis jeg har lov til at sige, det var et meget, meget fint lig,
ja,
fordi personen var ikke meget gammel, og hvad hedder det, og meget sådan velkvar, så den gik til præparatfremstilling, og så bliver den delt op til forskellige præparater der, og så, så kommer en præparatfremstiller og siger, jeg synes, der er noget galt her, fordi at det hele ligger jo forkert, og det var sådan situs inversus, som det hedder, at de er, hvad hedder det, alle organerne, de som
spejlvendt.
Er spejlvendt,
ja.
Og hvad hedder det, så det, ja, det jeg ved ikke, det var 1000 års
tilfælde.
Jeg ved ikke, om jeg, ja, tilfældet, at vi får sådan en, ja, som endda så skal laves præparater af.
Så der var, det var dobbelt held, det må man godt sige. Og den er nu som præparat på studiesalen.
Den er ved at blive lavet præparater til nu, ja.
Men kan du huske dengang, du læste medicin?
Ja.
Den første gang. Altså, hvordan var din op? Fordi det er jo, altså, det kan man jo også sige, at det at skulle lære anatomi og det at skulle dissekere, det er jo også en vigtig del af indføringen i det at blive læge, fordi man bliver fortrolig med kroppen, man bliver fortrolig med at skære i den, man bliver også fortrolig med døden på en vis måde. Ja. Hvordan var det for dig?
Jamen, det kan jeg godt fortælle dig, fordi jeg stod, som du nævnte godt en dag i dag, og var mildest talt noget benovet, og følte, at det her, jeg begynder på, og skal begynde på nu her, det er totalt grænseoverskridende i forhold til noget, jeg har prøvet før, ikke? Der står man og er lidt ængstig ved det her. Det tror jeg i hvert fald rigtig mange er, ikke?
Jeg var også.
Og der gør jeg det, at når direktionskurset starter, så holder jeg en lille tale med nogle formaninger og nogle ting, de skal huske på. Og det, de skal huske på, det er, at de afdøde, som ligger her, og som de nu skal diskere, det er mennesker, som har givet, i det tilfælde her, dem en gave, og den er og de skal modtage den i den ånd, den er givet, og det betyder, at de skal sørge for at få mest muligt ud af det her kursus, og det gør de ved at forberede sig, ikke? Det er den ene ting, og så skal de huske hele tiden, at det er personen, der ligger der, har givet dem lov, ikke? Og hvad hedder det, til at fisk går i stykker, ikke? Og det er det, man skal tænke på. Og der må jeg sige, at langt de fleste, de vil i løbet af den første decisionsgang, allerede efter nogle få timer, få et helt professionelt forhold til det. Der er nogle enkelte, der kan vi godt se på dem, at de er så lidt ubekvemme, ja. Men altså, det anden gang, de kommer, der vil jeg sige, det er meget få, der er ingen, der bliver ved med at føle sig ubekvemme ved det. Det bliver fag for dem, simpelthen. Og der er det altså sådan, som, det var jo et hende, Maria Olias, der jeg nævnte før med PhD-afhandlingen, sagde, jamen, det er sådan, at de levende arbejder med de døde, men de døde arbejder også med de levende, ikke? Og det gør de nemlig ved, at altså, hvis man skal kunne fungere som læge, så skal man kombinere en høj grad af empati med et menneske, og samtidig holde det, man kalder klinisk distance, og se på lægemet fuldstændig objektivt. Det er faktisk en, det kan godt være en svær balance. Og ja, men det er jo en af grunden til, at man skal som læge lade være med, bortset fra bagateller, at behandle sin egen familie, for man kan ikke forholde sig med tilstrækkelig klinisk distance til sin hustru, for eksempel, nej, hvis hun er syg eller et eller andet. Det må man overgive til nogle andre, ellers så kan man bagatellisere måske alvorlige symptomer. Nå, men det er, altså, så der sker noget under sådan en decisionskursus, en opøvning ja, lad mig sige, klinisk distance, og så samtidig være man kan jo ikke forholde sig empatisk til en afdød, men man kan forholde sig respektfuldt
ja.
Til en afdød, og det gør de. Og der må jeg jo sige, altså over de sidste, hvad skal jeg sige, 30 år eller sådan noget lignende, der er sket nogle ændringer med hensyn til medicinstuderendes personlighed, fordi jeg hører ikke nu overhovedet sådan dumme bemærkninger. Altså man står jo ikke, de står jo ikke med altså bedemandsansigter og diskerer vel. Men der kan godt være en lille mund og sådan en pæn lille bemærkning hen over bordet der. Men de opfører sig altså, de respektfuldt over for de afdøde. Og det vil jeg sige, hvis jeg går 30 år tilbage og tænker på, hvad var det dengang, så var det ikke, det var ikke helt det samme. Nej, der kunne godt komme nogle dumme, smarte bemærkninger. Det hører jeg ikke mere.
Og hvorfor tror du, det har ændret sig?
Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige, men altså, de medicinstuderende, som jeg kender dem i dag, er, som jeg kender dem, ikke? Simpelthen ordentlige mennesker. Helt igennem ordentlige mennesker. Der er meget langt mellem skæverne i hvert fald. Der er sket et eller andet med...
Et eller andet godt?
Noget godt, ja. Ja, noget godt, ja. Ja, det vil...
Og det er jo så også en, påmindelse eller en oplysning til dem, der måske kunne tænke på at donere deres krop til videnskab. Det fungerer ordentligt. Man risikerer ikke, at der står nogen og fortæller nogle ting, som er bøvede.
Nej, altså en af de ting, formaninger jeg giver dem, ikke, det er, at det, man foretager sig på dissonsal, det er altså i en lægmands øjne, hvad man kunne kalde makabert,
ja.
Ikke? Ikke? Og der siger jeg til dem, at de skal ikke gå ud og tage billige kejler i et middagsselskab ved at fortælle om, hvad de har lavet på en divisionssag. Det er simpelthen... det skal de ikke. Og det forstår de.
Sidste spørgsmål, eller et af de sidste. Hvad gør man konkret, hvis man gerne vil donere sin krop til videnskab?
Jamen, så gør man det, at man henvender sig til instituttet, og vi har en hjemmeside, den hedder... ICMM. Nej, jeg kan ikke huske det uden af.
Jeg har en hjemmeside.
Hvis du går ind og googler donation eller kropsdonation, ja. Så kommer vi op lige
med det
som en af de øverste.
Ja.
Og der er der så henvisning til en hjemmeside, og der har vi en vejledning, som man umiddelbart kan tilgå, hvor jeg tror, man får svar på det meste. Og så, hvad hedder det, hvis man så beslutter sig for, at man vil donere sig, så skal man kontakte instituttet, og så får man selve testamentepapiret tilsendt med posten, og så får vi det, hvis det bliver udfyldt, så får vi det ind, og så returnerer vi det efter at have taget en kopi af det, og returnerer det til donator med et lille kort, som man kan have liggende i sin portemonnaie.
Ja.
Det er sådan, det foregår.
Så man skriver, går ind på internet og skriver kropsdonation, og hvis man ikke er så meget for det med computer, så kan man også tale med sin egen læge, så vil han kunne hjælpe.
Det kan man også gøre, ja. Det kan du tro.
Så det. Ved du hvad, jeg vil gerne sige mange, mange, mange tak. Fordi, ikke bare fordi du møder op, men også for indsatsen generelt. Og jeg synes, det er betryggende i vores omskiftelige tilværelse, at der er noget, man stadig skal lære, og man stadig skal lære på den samme måde. Og så bliver jeg jo også glad for at høre, at det går godt med ungdommen. Det er også min fornemmelse, for jeg kan godt huske, jeg kan godt fornemme, hvad du mener med, når du siger dumme bemærkninger. Det er også min fornemmelse, at de er på retur.
Ja.
Tak fordi du kom.
Ja, men jeg kvitterer med at sige tusind tak for invitationen, og jeg måtte komme.
Jamen ja. Selv tak. Og vi skal også sige tak til Emma Elise Albæk Høj for knapper og alt muligt andet. Næste gang i Hjernekassen på P1, der skal det handle om, hvordan det er at være misbruger. Vi har besøg af eksperter, og en af dem har været misbruger. Er det heldigvis ikke mere, han vil fortælle om, at det er en rigtig dårlig idé at være misbruger generelt. Og så er der ikke mere end at sige, at vi har lige passeret køndelmisse. Det vil sige foråret på vej, det har det været hele tiden. Og med denne glade meddelelse vil jeg sige tak for i dag, og på genhør om en uge.